Cope Santiago.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las visitas teatralizadas, las representaciones a pie de calle de la mano de compañías grandes, pero sobre todo pequeñas, que nos acercan los detalles, los personajes, las historias del lugar que visitamos, son una propuesta afortunadamente cada vez más presente en las agendas culturales por toda Galicia. Y hoy, en el mediodía de Cope Santiago y Cope de las Rías, nos vamos, eso, de visita. Pois é que hoxe quisemos achegármonos a Tabrión, que é o escenario natural dunha das montaxes da compañía Os Quinquillans, a Batalla de Altamira. Lucho Penabade é o arqueiro rouco nesta obra. Ola, Lucho.
Ola, moi boas tardes.
Non me trabuco, non?
Non te trabucas. Pois ademais é un personaxe moi curioso, porque este arqueiro foi o que lle furou o pescozo cunha saeta, a Bernal Leáns de Moscoso, e morreu dali a pouco tempo. Quero dicir, esta é unha historia moi coñecida no que é a Batalla de Altamira, e sobre todo no que son a confrontación entre o Bispado de Compostela e os Moscoso de Altamira, que era unha guerra sin cuartel, era constante.
Pero Lucho tamén é un fidalgo do século XIX no Ribadeo Ilustrado. A representación que vides facendo este verán esa vila lucense, ou o Mouro que recibe aos peregrinos na montaxe que tedes sobre o Pico Sacro e a Raíña Lupa, ou Carregueiro, a personaxe na obra O Tempo das Pedras, que teima por construir o dolmen de Don Bate. Lucho, problemas de personalidade?
Non, ningún. O que pasa é parte faino o bestiario. Outra moi boa parte, naturalmente, fai no guión e a documentación, que tamén é traballo noso, co cal nos tamén, de alguna maneira, escribimos o que vamos a decir. E logo está o espazo, que os espazos todos onde estamos facendo todo este tipo de representacións son todos maravillosos. Quer dizer, Don Bate é un sitio potentísimo, o sitio que onde estamos agora, Castores de Altamira, é un sitio... pois moi, cunha fortísima tradición medieval, pero tamén que agora mesmo se pode ver como un sitio que ten unhas vistas maravillosas. O Ribadeo, pois, que está ambientado en Raimundo Ibáñez, no Marqués de Sargadelos, tamén ten esas casas que recordan a ese esplendor de Ribadeo. Entón, para nós, unha das fontes do traballo é, por un lado, o que son os personaxes, por outro lado, que son os espazos, e por outro lado, que son as historias, ou que é a historia que está escrita. Ás veces hai parte que é ficticia, outras veces é parte que é, o sea, que é ensayo, que é historia, ¿no?
Tedes que ter moito amor pola historia tamén, porque estas montaxes que tedes agora, e insisto, ademais, simultaneamente, como se pode ver na vosa páxina web, consultando no que estades agora metidos, que este verán estades en todos estes espazos, en todos estes tempos pasados e achegando ao presente tamén, pois precisa... pois eu penso que un amor especial tamén por contar o que pasou aquí, non?
Sí. Nos partimos da idea de que contar a historia de moitos espazos e contala no propio sitio é acertadísimo, porque, por exemplo, agora que vamos a facer o que estamos facendo de Lampai aquí en Teo, claro, estar ao lado dun pedrón do século XII, contando que o mandou poñer un rei que se chama Afonso VII, que foi coroado en Santiago como rei de Galicia e todo iso. Claro, é moi sorprendente e ao mesmo tempo ten unha autenticidade maravillosa. O que nos permite a historia tamén é, por outra parte, facer os guións dunha maneira tamén moi, moi auténtica, no sentido de que non temos que facer elucubracións fantásticas, senón que hai unha cantidade de historiadores que hoxe locais e que traballan a nivel galego, que son maravillosos, que son xente moi xenerosa, que nos aporta arquiveiros, que nos aportan documentación de primeira man, valiosísima, que a nós nos serve para contar esas historias e contar verdades, o sea, verdades que ocurriron. Agora mesmo estamos contando cousas que aconteceron pois na Segunda República, e estamos contando pois o que decías ti antes, estar no dolmen do Don Bate en pleno neolítico. De ahí para atrás ya no sé si empezaremos a ir. Pero, bueno, también se puede hacer teatro dentro de una cova paleolítica perfectamente. Todo es buscar, todo es estar dentro de ese espacio y darle contido a ese espacio, porque realmente aquí o que ocorre que te metes dentro... Estoy diciendo el otro día Rafael Quintía, en Galicia a vantaxe que tens é que te metes en calquera aldea e podes contar... pois eso, desde o neolítico á actualidade, porque hai moito, está, todas as pegadas están aí.
Polorela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar.
De todo o que tedes nestes momentos en marcha e do que, bueno, pois está un poquinho máis aparcado porque son traballos de outros anos. Non sei se hai algo do que vos sintades nos Quinquillans, pois especialmente orgullosos, por como quedou, pola resposta do público.
Bueno, a visita dentro da Casa da Matanza de Rosalía para nós deu-nos moitísimas satisfaccións. Moitísimas porque víamos que había moitísima xente interesada polo personaxe, por Rosalía, que era un personaxe que aínda tiña moito máis peso do que nós pensábamos, que a propia historia vital dela, pero non só a historia vital, senón que toda a súa literatura, que arrastraba uns contidos maravillosos, o feito de facelo dentro da propia fundación, que tamén tivo os seus momentos, digamos, duros, e que agora que se ve nunha etapa de esplendor, de actividade, de modernización, para nós prestou-nos moito. Prestou-nos tamén facelo pola propia vila de Padrón, prestou-nos facelo tamén dentro do que é a zona bella de Santiago, que iso tamén nos permitiu pues, tamén conectar Rosalía tamén con Santiago, que foi onde naceu, non? Entón, digamos que ese sería un dos lugares e dos personaxes para nós máis importantes, entre outros máis.
Tomar pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estela, no vi con cantar. E vina...
Que proxecto tes aí rondando? E que, a ver como lle buscamos en caixa e como...
Bueno, agora mesmo hai unha cousa que nos prestou moito facer no Banquete de Conxo, que é que non só actuemos nós. É dicir, nós temos unha vocación, tanto Otero como eu, e tamén Borja, que tamén Borxa Iso, que tamén vive aquí en Brión, que temos unha vocación tamén de dirección e de participación popular. E a nós gustanos moito que ás veces fagamos cousas nas que nós vamos actuando e asumimos, digamos, o protagonismo de determinados personaxes e tamén o que é o labor, digamos, de guía, de guión, de organización, para que participe a xente. Iso é algo que nos está que estamos traballando, xa digo, no Banquete de Conxo. Fixemos en tres ocasións. Estámoslo traballando agora tamén no Canteira Fest, que é sobre memoria histórica, sobre o 36. Fixémoslo tamén en Catoira. E tamén o queremos facer aquí en Altamira. Sempre nos gusta que a xente interactúe con nós, que sexa partícipe e que teña un personaxe, que teña un papel, un rol que defender, porque eu creo que esa é a maneira na que debemos un pouco conectar coa historia. Non só que tamén hai que facelo de maneira libresca, por decirlo así, pero tamén hai que facer de maneira vivencial. Entón, se aquí participas como irmandiño nas Torres de Altamira, probablemente non se esqueza nunca a historia da loita dos irmandiños, nin por que o fixeron, nin quen eran. Entón, eu creo que esa é a clave. A clave para nós é ir construindo proxectos nos que nós esteamos presentes, porque tamén nos presta moitísimo actuar, pero tamén no que tamén estea a xente.
Conversa completa con Lucho Penabade nas Torres de Altamira podela escoitar íntegra na nosa páxina web en cope.es/Santiago. Continuamos en el mediodía contándoche todo o que che interesa aquí en Cope.